Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Slušate emisiju Nedjeljom ujutro, tačno na polovini posljednjeg mjeseca u godini. Zima, svuda oko nas, a u toplini doma ugodna muzika i najava sadržaja koje ćete pratiti na vašoj, za ovaj termin, rezervisanoj frekvenciji. Koje u nedjeljna jutra s nama barem povremeno, ostalo mu je u sjećanju kako će opet biti priče o nauci, kulturi, medijima i sportu i kako u vezi sa tim idemo i u goste drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ako se ne nađe, bolje reći potpuno ne nađe u nekoj od naših priča, tu je uvijek poželjna muzička ponuda koju je za ovaj put pripremio Enes Franjičić.
Good. Oh, 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 oh
kad je redoslijed rubrika u pitanju i tu se držimo običaja. Uvijek startamo sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prebirao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti web stranicu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Kako će izgledati naša planeta po izvještaju Globalni trendovi 2030. Stvari će u budućnosti biti malo čudne za planetu Zemlju ili bar bitno drugačije. Američko nacionalno obavještajno vijeće objavilo je prognoze o tome šta nas navodno čeka do 2030. Radi se o izvještaju na 140 stranica, tačnije predviđanjima i procjenama onoga što nas čeka, a oko izvještaja su okupljeni najveći mozgovi svijeta obavještajnih službi i špijunaže. S obzirom na sadašnji rast u tehnologiji i medicini, smatra se da sve što slijedi ne bi trebalo doći kao veliko iznenađenje. Kako god, ono što se krije iza ovog izvještaja uskoro bi moglo biti više realnost nego neka naučna fantastika. Navodi se da će 2030. Kina biti najveći privredni div u svijetu. Kada su u pitanju Sjedinjene Države, njima se ne piše baš najbolje. Do 2030. očekuje se da će njihov privredni, ali i politički utjecaj u svijetu znatno oslabiti. Centar globalne moći bi se mogao sa zapada prebaciti na istok, a tu će dominirati blok od 12 azijskih zemalja koje će predvoditi Kina i Indija. Predviđa se da će Turska postati velika ekonomska sila i proširiti svoj utjecaj u svijetu. Kada je u pitanju broj stanovnika, na Zemlji će ih 2030. biti 8 milijardi 300 miliona. Optimistično se gleda i na smanjenje broja siromašnih. Predviđa se također da će ljudi do 2030. moći poboljšati neke svoje sposobnosti operacijama i sličnim medicinskim tretmanima, baš kao što sada poboljšavaju svoj izgled estetskim operacijama. Sve ovo su scenariji koji su mogući, ali ne znači nužno da će se oni desiti. Misija Cassini Solstice na Titanu, najvećem Saturnovom mjesecu, otkrila je nešto što izgleda kao minijaturna rijeka Nil. Ova 400 km duga reljefna karakteristika najveća je vanzemaljska rijeka ikada otkrivena i snimljena u ovako visokoj rezoluciji. Uz pomoć Cassinijevih radarskih instrumenata, naučnici na ovoj misiji su uspjeli zaključiti da ova reljefna karakteristika zaista predstavlja rijeku, jer glatka površina u kanalu ukazuje na postojanje neke tekućine. Od ranije je poznato da se na Titanu nalaze velika jezera, međutim njegova atmosfera je veoma hladna, što znači da se na njemu ne može naći voda u tekućem stanju. Tekućine na Titanu su sastavljene od ugljikovodika, kao što su metan i etan. Nekoliko zemalja svijeta, uključujući Rusiju, Kinu i Saudijsku Arabiju, pokušavaju da smanje američku dominaciju na internetu i ukoliko budu uspješni, time će vlastima omogućiti da eliminišu stranice sa problematičnim sadržajem. Grupacija se protive američkoj dominaciji u ključnim dijelovima interneta, što se ogleda u prijedlogu iznesenom na svjetskoj konferenciji o međunarodnim telekomunikacijama u Dubaiju. Među najkontroverznijim je prijedlog za preformulisanje uloge koju ima internet korporacija za dodjelu imena i brojeva sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, a koja upravlja sistemom imena domena. Nekoliko država smatra da upravljanje domaćim internetskim adresama treba da bude u rukama domaće administracije. Među države koje podržavaju takav prijedlog su Kina, Rusija, Saudijska Arabija, Alžir, Bahrein, Irak, Sudan i Ujedinjeni Arapski Emirati. Mobilni telefoni su i budućnost i prijetnja za Wikipediju. Sue Gardner, izvršna direktorica Wikipedije, vjeruje da bi mobilni uređaji mogli otvoriti put ovoj online enciklopediji ka globalnoj dominaciji, ali da bi također mogli predstavljati rizik za kulturu online traženja dobrovoljne pomoći od velikog broja individua za završetak nekog projekta ili zadatka, na koju se ova enciklopedija uveliko oslanja. Mobilni telefoni predstavljaju najbrži način pristupa novim korisnicima u zemljama u razvoju na južnoj hemisferi, gdje ljudi sve više koriste mobilne uređaje, a sve manje laptope i ostale kompjutere. Wikipedia je trenutno najpopularnija u bogatijim zemljama zbog brzog pristupa internetu i činjenice da ljudi posjeduju mnogo uređaja sa mogućnošću pristupa internetu. U većini zemalja u razvoju ljudi internetu pristupaju preko svojih mobilnih telefona. Naplaćivanje skidanja informacija velika je prepreka za korištenje interneta u siromašnim zemljama. Naučnici na institutu Roosevelt Park u Sjedinjenim Državama razvili su vakcinu za koju tvrde da uništava ćelije raka i sprečava ponovo vraćanje bolesti. Američka agencija za kontrolu hrane i lijekova izdala je odobrenje za proizvodnju eksperimentalne terapije namijenjene testiranju na ljudima. Institut je razvio proces u kojem se od pacijenta uzimaju kancerogene ćelije koje se izmijene i nauče braniti i ubijati kancerogene ćelije, a potom se vraćaju pacijentu. Naoružane specijalnim proteinom, ćelije se vraćaju pacijentu u vidu vakcine koja je dizajnirana da stvori vojsku ćelija ubica koje potom traže i uništavaju rak, saopšteno je iz instituta. Vakcina će se proizvoditi u postrojenjima pomenutog instituta. Dokazi prikupljeni tokom novog istraživanja pokazuju da su za izumiranje dinosaura krivi vulkani, a ne asteroid, kako se do sada vjerovalo. Nakon desetina hiljada godina izlijevanja lave sa platoa Dekan, vulkanske regije u Indiji, količina sumpora i ugljen dioksida u zraku postala je toksična, što je uzrokovalo masovno globalno zagrijavanje, zagađenje okeana i masovno izumiranje životinskih vrsta. Dokazi su predstavljeni na ovogodišnjem okupljanju Američke geofizičke unije tokom velike debate o tome da li su vulkani ili asteroid ubili dinosauruse prije 65 miliona godina. Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U prošlu srijedu 12. ovog mjeseca je počeo, a trajeće sve do 24. decembra, 8. zimski salon knjige. U Sarajevskoj Skenderiji okupilo se više od 100 izdavača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine, a ponuda je više nego raznovrsna, kažu bogatija nego ikad. Prava prilika za kupovinu prigodnih poklona najdražima, ali i sebi samima. Tim povodom u goste sam pozvao Ajdina Šahinpašića, zamjenika direktora izdavačke kuće Šahinpašić, organizatora salona. Ajdine, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ako se evo po jutru dan poznaje, kakvi su bili prvi dani salona i šta obećavaju?
Pa dani su bili onako kako smo očekivali, zadovoljni smo posjetom, zadovoljni smo i nekim prvim kupovinama koje su ljudi obavili. Ja se nadam iskreno da ćemo samo nastaviti u tom pravcu, da ćemo ispuniti očekivanja, da ponovimo prošlogodišnje rezultate. To bi bio veliki uspjeh s obzirom na tešku ekonomsku situaciju u kojem se nalazi uopšte naše društvo i zemlja, tako da bi ovo bio veliki uspjeh za nas.
Evo, prvo što padne u oči su cijene. Na sajmovima je obično sve jeftinije, ali ove godine je to više nego vidljivo.
Pa taj trend, nažalost, to je negativan trend koji evo, već nekoliko godina moramo primjenjivati, odnosno koji slijedimo, i on je takav i u regionu, tako da su regionalno, znači svi izdavači na sajmovima snizili cijene maksimalno iz prostog razloga što nastoje doći do kupaca na taj način. Knjige su luksuz u današnjem vremenu u društvu u kojem živimo i onda morate se prilagoditi tome da jednostavno ljudima pružite priliku da kupe knjige jer stvarno nemaju novca za to.
E, ono što se prvo primijeti kad se vrem provjeri na salon je lik Sultana Sulejmana, regionalni TV hit postao je očito i izdavački, jel?
Pa naravno, vidite, ovo i globalni trendovi u marketingu i u svim drugim sferama, znači u televiziji, jednostavno se protežu i kroz našu branšu i ono što je popularno u datom trenutku, pogotovo na televiziji, je apsolutno prilika da se plasira tržištu i publici i zbog toga vidjet ćete, ima znači nekoliko različitih izdanja na svim štandovima, ljudi to prate i eto tako je.
Ja ipak salon ne posjećuju isključivo zaljubljenici u lako štivo, a i njima je ponuda, čini mi se, veoma bogata, cijene opet neprihvatljive nego privlačne. Ne samo da za poklone, nego i za vlastite police.
Slažim se, apsolutno. Ima stvarno bogata ponuda na salonu od svih izdavača. Svi nude veliki broj knjiga po veoma pristupačnim cijenama. Što se tiče same ponude, ona je, rekao bih, nikad bogatija iz prostog razloga što se ona na neki način akumulira, znači kod izdavača, s obzirom na to da nismo u mogućnosti rasprodati tiraže koje objavljujemo u roku od godinu dana. Mislim, rijetke su knjige stvarno koje se prodaju za manje od 12 mjeseci. Iz tog razloga, znači, sve ono što se objavljuje faktički se prodaje kroz nekoliko godina i samim tim se ta ponda povećava iz godine u godinu. Tako da smo mi posebno, pored naslova koje pripremamo za zimski salon knjige, imamo znači tu kompletnu ponudu koja je bila i na prošlom sajmu u aprilu i u toku godine sve što je objavljeno sad je faktički izloženo na salonu. Ima puno novih knjiga i ima veoma kvalitetne literature što je svakako pozitivno za publiku i naravno kupit će ih najpovoljnije.
Ja, meni se čini kako je broj štandova negdje kao i prošle godine. Pa koliko je izdavača prisutno, odakle dolaze?
Broj štandova je 62, a što se tiče izdavača, dominantno dolaze iz Bosne i Hercegovine, zatim iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, imamo također izlagače. U suštini, ja bih rekao da su izdanja preko 150, možda čak 200 izdavača faktički prisutna tu, jer samo na našem štandu možete naći preko 60 izdavača, odnosno izdanja, 60 različitih izdavača iz cijelog svijeta. U suštini svi drugi izlagači rijetko da samo svoja izdanja izlažu, tako da imamo više faktički izdavača od izlagača, a samim tim i broj knjiga je, odnosno naslova je stvarno veliki.
Naravno, nisam imao vremena sam prebrojati, ali negdje sam pročitao kako je broj izdavača iz Hrvatske nešto manji nego li obično. Je li to slučajno ili ima neki posebni razlog?
Vidite, što se tiče izlaganja izdavača iz Hrvatske, oni tradicionalno u sklopu štanda Hrvatske gospodarske komore posjećuju naš međunarodni sajam knjiga i učila u aprilu. Ovdje dolaze oni izdavači koji imaju predstavništvo svoja u Bosni i Hercegovini, registrirane firme i s druge strane čija su izdanja zastupljena kroz ugovore o distribuciji i kroz partnerske odnose sa firmama i knjižarama u Bosni i Hercegovini. Dakle, izdanja izdavača iz Hrvatske jesu prisutna na salonu, ali direktno i izlagača na salonu imamo nekoliko, znači, koji su porijeklom iz Hrvatske. S druge strane, sva izdanja izdavača koje tražite možete naći u našim knjižarama i naravno cijene su, znači, kao i na salonu.
Ja, meni se odmah nekako nametne pitanje stvarnog stanja kad su izdavačke sudbine u regionu u pitanju. Da li se možda tu nešto promijenilo?
Pa konkretno nabolje nije, iz prostog razloga što ovi negativni trendovi krize koja je sa zapada na neki način krenula, a kod nas je bila sve prisutna od završetka rata pa nadalje, rekao bih da se bliže sve više i Bosni i Hercegovini, pa će i ova teška situacija faktički biti još i teža. Što se tiče izdavača iz Hrvatske, oni su trenutno u vrlo nepovoljnoj situaciji, iako imaju stvarno otkupe koji su nevjerovatni. Evo, na posljednjem otkupu je država, znači, otkupila knjiga u vrijednosti od 1.200.000 kuna, što je stvarno fascinantna cifra za jedan kvartalni otkup. Znači, oni godišnje troše oko 5 milijuna kuna na otkup društveno vrijednih knjiga. To je stvarno za nas nepojmljivo, jer imali smo, evo, nedavno Fundacija za bibliotekarstvo imala otkup čiji je ukupni fond, čini mi se, bio oko 200.000 maraka. Znači, to je stvarno neuporedivo. Što se tiče tržišta u Srbiji, izdavači u Srbiji imaju znatno veće tržište nego mi u Bosni i Hercegovini, samim tim veće tiraže, iako rade s vrlo niskim cijenama, uspijevaju to na većim ciframa, znači da nadoknade. I naravno imaju institucionalni otkup za 117 biblioteka državnih, plus što same biblioteke imaju svoje fondove koje troše. U suštini, oni jesu u puno povoljnijem položaju od nas, ali ako gledamo regionalno i u prosjeku, ne bih rekao da smo nešto u povoljnijoj situaciji nego što je to bio slučaj ranije. Mislim da će ta situacija biti teža, pogotovo u Hrvatskoj se uvodi PDV, mjere štednje i tako dalje, sigurno će otkupi ubrzo da se istope i u Hrvatskoj. Negativan je trend.
Ja. Evo, naši izdavači, tako je barem bilo posljednjih godina, zapravo od kad salon postoji, čekali su kraj salona da bi mogli zaokružiti poslovnu godinu. Pa kakva je ona bila, tim prije što je nekako uz prethodni salon najavljeno kako će ova godina biti teža od prošle i od prošlih?
Pa vidite, nažalost, mi smo u situaciji da svake godine dočekujemo sljedeću godinu za koju znamo da će biti teža. U suštini, bila je ovo teška godina, zaista teška, i nažalost, prognoze su takve da je ova što nam slijedi neće biti ništa lakša, možda čak i teža. Teško je rad danas u našem poslu, u suštini, kad nemate nikakvu institucionalnu podršku, kad ste prepušteni sami sebi na način da radite posao koji objektivno nije toliko komercijalan da bi opravdao ulaganja koja su stvarna. Za objavljivanje jedne knjige, znači prosječne knjige, ako želite da ispoštujete postulate, znači kvalitet, izdavaču je fiksno potrebno unaprijed nekih 15-20.000 maraka. A da se to vrati kroz tržište, znači to potraje najmanje potraje, znači nekih 8-9 mjeseci do godinu dana. Tako da faktički mi radimo u nekom kao u onom modelu prepaid, znači kartica, znači unaprijed plaćamo ono što će se tek kroz neko vrijeme, znači kasnije, realizirati, i to je nešto što je za nas pogubno bez ove institucionalne podrške. Ne bi to bio problem da je tržište na nivou neke 2007-2008. godine, kada je realno se to moglo izdržati, međutim danas smo u situaciji da zbog veoma visokih cijena najamnina, usluga koje koristimo, zatim ovih komunalnih troškova i svih drugih stvari, jednostavno nismo mogućnosti da poslujemo normalno.
Zapravo ništa se nije promijenilo ni u vezi sa fondom za izdavaštvo, ni sa bibliotečkim otkupom, ni sa PDV-om, a kupci gladnih hljeba sve teže posežu za knjigom, jel?
Upravo tako, u suštini fondacije koje su osnovane od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta su svoje fondove nažalost izgubile. Znači oni su u vremenu osnivanja raspolagali s nekim fondom od 1 milion maraka za revolving kredite koji su bili stvarno povoljni za izdavače. S druge strane imali su i puno veće fondove za otkup koji su svake godine se obnavljali. Od neke 2007-2008. godine otprilike sa najavom ove globalne svjetske krize ti fondovi su znatno srezani i naravno u novom mandatu vlade na zadnjim izborima su gotovo i uništeni, tako da sad vam kažem, znači raspolaže se sa nekim fondom od 100.000 maraka fondacije za izdavaštvo. Evo, fondacija za bibliotekarstvo objavila je rezultate otkupa prije nekih 20 dana, fondove, odnosno spiskove nikad nismo dobili, niti ćemo i dobiti, jer kako stoje stvari, oni nemaju sredstava ovih za otkup i zbog toga ne daju spiskove da ne bi stvorili obavezu, znači plaćanja, tako da će biblioteke sačekati, znači još nekoliko mjeseci prema nekim nezvaničnim informacijama dok se stvore sredstva za otkup, tako da u biti će sačekati, znači s ovim isporukama od strane nas. U suštini to su stvarno mala sredstva da bi se moglo govoriti o nekom institucionalnoj podršci i otkupu.
Šta misliš, jesu li ovi vlastodržci uopšte svjesni kulturološke, civilizacijske prijetnje, čak ukoliko padne domaće izdavaštvo, ukoliko ne budemo čitali knjige ovdašnjih pisaca i ukoliko ne bude prevoda na ovdašnje jezike ili sve tri varijante nekad zajedničkog jezika, da je to zaista, zaista opasno po opstanak ovoga društva, rekao.
Realno to njih ne interesuje, jer on to pokazuju kroz sve sfere kulture, pa tako izdavaštvo. Pođite od zatvaranja muzeja, kulturnih institucija, pa nadalje, znači sve je apsolutno zapostavljeno upravo iz tog razloga. Naš veliki problem je taj što nemamo državno ministarstvo kulture koje bi se brinulo o tome na državnom nivou i donosilo konkretnu kulturnu politiku na državnom nivou koja bi se onda kroz smjernice implementirala u određenom vremenskom roku. I sve što u suštini faktički poprima te oblike na nivou države je neizvedivo u ovom sistemu uređenja u stvari naše zemlje. Iz tog razloga ta kulturna politika pada apsolutno u drugi plan, ne u drugi nego u zadnji neki plan koji našim političarima do sada i vlastodržcima, kako kažete, nikada i nije bio u sferi interesa niti u fokusu nekom njihovom rada. Očigledno je da je to branša koja evidentno, jer za njih nije komercijalna u smislu da evidentno do sada nije bilo mogućnosti nekog vjerovatno neke korupcije ili bilo druge mogućnosti izvlačenja novca i samim tim im nismo u fokusu. Logično je, znači, da ono što je ekonomski profitabilno, to još uvijek igra uloge i ako ćemo realno gledati koliko naša administracija pojede od ukupnog državnog budžeta, mislim, oni su sami sebi svrha, njih ništa drugo ne interesuje.
Evo, da unatoč tomu ili uprkos tomu na kraju pozovemo ljubitelje knjige da dođu u Skenderiju, ulaz besplatan, mogu se ogrijati, razgledati, našetati, a bog me i jeftino kupiti.
Jeste, jedno je sigurno, u kolegijom artistikumu je toplo i lijepo, tako da ako god dođe neće sigurno pogriješiti.
Hajdine, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja se nadam boljim vremenima i boljoj, ljepšoj priče našoj knjizi.
Hvala vama i dijelimo ih se rad.
Do slušanja i prijatno. So red bed is pulling you in all directions. You don't know how much longer to take it. So you learn how to fake it. That smile on the outside's fading fast, like the things that you thought for sure would last, but they didn't. You know something's missing. Is it your life you're not living? Your heart is cold, your soul is numb. You don't like who you've become. You play the game and bear the cost too long enough. What's not and keep what's real. It's not too late, just close your eyes.
your senses. Maybe stop thinking with your head. Stop using your heart instead. Just try it. You just might like it. Aren't you dying to start living? Your heart is cold, your soul is numb. You don't like who you become. You break the game, bear the cost, and know you know. So grab the reins, take the wheel, lose what's not and keep what's real. It's not too late, just close your eyes.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad krećemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije nego li gdje idemo u Zagreb. U cilju promocije vlastite kulture, Hrvatska kani započeti otvaranje kulturnih centara koji bi hrvatskim stvaraocima iz svih oblasti trebalo da olakša pristup inostranoj publici. To je našoj saradnici Ankici Barbi Mladinović potvrdila ministrica kulture Andrea Zlatar Violić.
To je ozbiljan projekt po modelu, ne znam, Goethe instituta, Francuskog instituta, Talijanskog instituta, međutim u puno manjem opsegu i sa jednom razlikom što se Hrvatska ne može orijentirati na to da će tamo ljudi učiti strane jezike. To bi trebalo biti mali produkcijski centri koji bi naše umjetnike, književnike, glazbenike, kazalištarce, koji bi njima zapravo tražili dobra mjesta da svoju umjetnost, svoje umijeće pokažu u inozemstvu.
Ministrica ističe da uvijek postoje neki oblici potpore.
Na nama je da podupiremo financijski nastupe naših pisaca na sajmovima, da podupiremo izdavače u tim nastupima, to znači da oni od tih sredstava mogu prevesti možda arak ili dva i ponuditi ga na nekom sajmu, proslijediti do agenta, ali direktnim mjerama ne.
Jednu od najprevođenijih hrvatskih spisateljica Slavenku Drakulić susreli smo nedavno na Zagrebačkom sajmu knjiga Interliber, na promociji njezine najnovije knjige Optužena.
Ja ne mogu zamisliti da bi mi država pomagala i niti bi željela baš da nastupam kao državna umjetnica, tako da što se meni tiče sasvim u redu. A s druge strane opet mislim da je vrlo lako predstaviti državu i da bi pristup trebao biti individualni, da bi se trebali financirati individualni projekti. Naprimjer, moja prijateljica Sanja Veković je nedavno imala nastup u MoMA muzeju u Njujorku. Ja ne znam da je ovdje bio poslije toga nekakva njena izložba, niti da je država ponudila sredstva da se napravi recimo tura po Europi, što bi se lako moglo napraviti. Ali nisam zato da se grupno predstavlja država i da postoje nekakvi recimo umjetnici koji reprezentiraju državu.
Književnik Miljenko Jergović višestruko nagrađivan u inozemstvu, a najnoviju prestižnu poljsku nagradu Angelus za najbolje književno djelo objavljeno u Poljskoj 2012. dobio je u listopadu za roman Srda pjeva u sumrak na duhove, u konkurenciji pisaca iz 21 zemlje Srednje Europe.
Nažalost ili srećom, moja prevođenost sa kulturnom politikom Republike Hrvatske, sa Republikom Hrvatskom i njezinim institucijama ili sa bilo čim što ima veze sa institucionalnom Hrvatskom nema ama baš nikakve veze. Ja imam svog agenta međunarodnog, a za ove južnoslavenske i obližnje zemlje tu sve ugovore iz razumljivih razloga potpisujem sam.
knjige o Sredozemlju akademika Predraga Matvejevića, književnika i jednog od najpoznatijih publicista s ovih prostora, hit su u 60-ak zemalja svijeta.
Mediteranski brevijar imao 11 izdanja Italije, imao 23 prijevoda. Ali je prošlo gotovo slučajno, uzeo je to u ruke talijanski kritičar i pisac Claudio Magris, napisao je tekst o tome i onda je probio s tom knjigom. I onda tako sami zavrtan ide dalje.
S jedne strane ističe Miljenko Jergović, to je dobro, a s druge strane to je i dijagnoza stanja.
I meni se čini da sve o čemu se dozna u inozemstvu od naših kultura se zapravo do tog inozemstva manje ili više probilo samo. Ono na čemu institucije rade, to je pokušaj promoviranja ili neke tradicije, neke muzealne kulture, dakle, nekog Ivana Meštrovića, na primjer, ili pokušaj promoviranja prosjeka. Dakle, uzme se 10 hrvatskih pisaca, bilo kakvih, eventualno 4 žene, 6 muškaraca, da bude po neki pripadnik nacionalnih manjina ili jedan pjesnika, 2 eseista, i onda ih se okolo voda i onda se smatra to promocijom neke književnosti.
Perem, kuham, spremam sebičan i egoističan muškarac kao što si ti i ne želim da to obavim.
Ja sam želio lutku, a ne brbljavu ženu.
Dobro, onda ću biti samo lutka. Želi će nam seks da se smiriš? Ja sam zato programiran.
Dranski pisac Miro Gavran u jednom je trenutku bio možda i popularniji u inozemstvu nego li u Hrvatskoj. Knjige su mu prevedene na 35 jezika, a bilježi i više od 200 kazališnih premijera širom svijeta. Jedini je živući pisac u Europi kojim je posvećen i cijeli kazališni festival Gavran Fest u Slovačkoj. Od iduće godine preuzimaju ga Poljaci, Ludovik teatar u Krakovu. Teme su mu uglavnom muško-ženski odnosi, kao i u najnovijoj komediji Lutka. Osobno vjeruje da ključ njegova međunarodnog uspjeha leži upravo u toj univerzalnoj temi i afirmativnom pogledu prema životu umjesto mračnih priča koje su zadnjih 20 godina svjetski trend.
Ovakav si u manjoj zemlji kao što je Hrvatska, glupo je slijediti neku modu svjetsku, jer tamo ti počneš slijediti već ona gotovost. Napiši ono svoje za svoju dušu. Ako vjeruješ u to, onda ako se nađe neko ko još drugi u to povjeri, divno. Ako ne, nisi sebe prevario.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Idemo do Beograda. Tamo je u prošli utorak u Centru za kulturnu dekontaminaciju publika imala prilike vidjeti jednu poticajnu predstavu u produkciji Kuće Čendra sa Kosova. Naziv joj je Let iznad pozorišta Kosovo. Autor teksta je dramaturg Jeto Neziraj, a režirala je Blerta Neziraj. Ova je predstava inače, prilikom svoje nedavne premijere u Prištini, istinski ustalasala tamošnju javnost. Neki su čak ocijenili kako je nenacionalna. Poslušajmo rubriku Ive Martinović.
Predstava govori o ansamblu Narodnog pozorišta u Prištini koje dobija zadatak da pripremi svečanu predstavu koja će biti izvedena na dan proglašenja nezavisnosti. Problem je međutim što se taj dan drži u tajnosti, kao i to što je jedan od zahtjeva da se u tekst predstave uvrsti govor kosovskog premijera, čiji je sadržaj također pod velom tajne. Pripremajući se za svečanost za koju ne znaju kada će se održati, likovi upadaju u niz komičnih situacija koje vode u farsični krešendo. Moderno postavljen komad nosi pod naslov patriotska komedija koju neki nazivaju antinacionalnom i u fokus stavlja nezavisno Kosovo koje, opustošeno ratom, bedom, korupcijom i međunarodnim tutorstvom, traga za sopstvenim putem u budućnost. Let je premijeru imao početkom decembra u Prištini i tamošnja publika ga je, prema rečima Jetona Neziraja, dobro prihvatila. U razgovoru za naš program Neziraj objašnjava zbog čega je u delu javnosti predstavljena predstava označena kao antinacionalna.
We try to challenge some of the, so to say, popular or taboo.
Pokušali smo da problematizujemo neka popularna, odnosno tabu pitanja. Nezavisnost Kosova je naravno neka vrsta tabua, jer se u to ne sme dirati. Mi diramo u to, ali ga ne dovodimo u pitanje na način da smo protiv nezavisnosti. Mi samo preispitujemo neke druge teme koje su u vezi sa modernim kosovskim društvom. Šta su Kosovari danas? Jesmo li mi Albanci? Jesmo li Kosovari? Šta je naša budućnost? Kakva je veza između umetnosti i politike? Na koji način se politika meša u umetnost i tako dalje?
Glumačku ekipu između ostalih čine Bajruš Mjaku, Adrian Morina i Aniste Ismaili, koji pokušavaju da ispune nepresušnu listu politički korektnih zahteva kosovske vlade uoči priprema za veliku feštu povodom proglašenja nezavisnosti. Bajruš Mjaku, veteran pozorišne glume, ističe da je prihvatio učešće u predstavi ponajpre zbog provokativne teme kojom se bavi. On objašnjava da je za teatar važno da se uhvati u koštac sa savremenim temama u društvu.
Bilo je jedno vreme kad smo uspjeli da radimo takve predstave, da govorimo protiv sistema, ali ne otvoreno. Ali mislim da dosta preko pozorišnog scenskog jezika smo govorili za taj lažni patriotizam i ne znam što. Ja mislim da ne sad, bilo je odavno je trebalo, ali sad je krajno vreme više da se zanimavamo sa sobom.
Jetonezira i poznat je beogradskoj publici po predstavi Patriotic Hypermarket, na kojoj je radio zajedno sa beogradskom dramskom spisateljicom Milenom Bogavac, sa kojom je problematizovao srpsko-albanski sukob u nedavnoj prošlosti. Iako se on sam često bavi političkim temama, Nezira i naglašava da ovaj oblik kritičke umetnosti nije dominantan na kosovskoj umetničkoj sceni.
So far we've seen lots of theater.
Do sada smo vidjeli mnogo pozorišta predstava koje govore o ratu, onome što se dešavalo u regionu, koji uvijek imaju crno-belu perspektivu i pokušavaju da budu jasne u odnosu na to ko je žrtva, a ko tlačitelj. Također, ima dosta autocenzure. Umetnici na Kosovu nisu u mogućnosti da se izmaknu i vide stvari iz druge perspektive.
Prema rečima pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, srpski teatar ne pokazuje dovoljno zrelosti da se uhvati u koštac sa svojim tabu mestima.
Ovakve stvari, ovaj način razmišljanja i ovako ozbiljna predstava sa ovako ozbiljnim tekstom i ovako, na ovako ozbiljni modern način igrana, pokazuje s jedne strane kuda se može doći u emancipaciju, a s druge strane Beogradu, ja mislim da moramo biti pošteni, Beogradu pokazuje šta mi ne možemo da napravimo. Mi nemamo ovakvu predstavu. Naš sljedeći repertoarski potez koji svi jako očekuju je opet jedan Nušić. To je naš krajnji domet, mislim, to je sramota.
Učesnici rasprave u Centru za kulturnu dekontaminaciju složili su se da bi umetnost u ma kojoj formi bila trebalo da koristi politiku i političare u cilju osvajanja novih prostora komunikacije. Pored Prištine i Beograda predstavu Let iznad pozorišta Kosova videla je publika u Tirani i Skoplju, a bit će prikazana i na pozorišnim festivalima u regionu i Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Than to let you go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. Finally spent my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. Tell me it's all right, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love?
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenose kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Superman može ostaviti svoje plavo-crveno spandeks odijelo kod kuće, pišu američki mediji. To je zato što Superman u rebootu Zaka Snydera, čovjek od čelika koji dolazi u ljeto 2013. je odlučan bradati tihi tip koji nije siguran spada li u svijet ljudi i mogu li ljudi prihvatiti nekog poput njega. Čovjek od čelika, režiran od strane Zaka Snydera i produciran od strane slavnog Christophera Nolana, donosi sjećanje na često ispričanu priču podrijetla Supermana. Henry Cavill, relativno nepoznat glumac, zadnji put viđen u filmu koji je propao na kino blagajnama Hladna svjetlost dana, ispunjava daleko manje šareni kostim od onog kojeg je Reeve obukao u 4 filma. Sada smo u fazi porijekla s mladim Clark Kentom, koji postavlja pitanje kako se može suzdržavati od korištenja svojih moći, ako to znači da će nevin umrijeti. U prvom punom traileru za film mladi Clark Kent spasi autobus pun djece, ali je kritiziran od strane oca koji ga je usvojio zbog otkrivanja njegovih moći. 3D verzija popularnog filma Top Gun, u kojem glumi hvaljeni Tom Cruise, bit će premijerno prikazana 8. februara 2013. godine u Americi, objavila je filmska kuća Paramount. Filmski klasik, koji je snimljen 86. godine i zaradio je 350 milijuna dolara, sada će biti usavršen i prikazan u visokoj rezoluciji. Podsjetimo, reditelj Tony Scott je prije samoubista pregovarao sa Cruiseom i Paramountom o potencijalnom nastavku Top Guna. Tony je inače neposredno prije smrti tražio lokaciju za nove scene zajedno sa producentom Jerryjem Breitmeyerom. Od tada su svi pregovori, nažalost, zamrznuti, prenosi ClixBA. Top Gun u 3D formatu bit će prikazan 6 dana nakon premijere na Blu-rayu. Za pisanje scenarija za najavljeni remake filma Jumanji bit će zadužen scenarist Zach Helm, a kako piše Hit Vision, remake će raditi studio Sony Pictures. Producenti ove filmske adaptacije, nastale prema knjizi autora Chrisa von Alsburga iz 81. godine, bit će pak Matt Tomac i Bill Taitler. Poznato je kako su u mega uspješnoj filmskoj adaptaciji reditelja Joa Johnstona iz 95. godine uloge tumačili Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst i Bradley Pierce, no sada je još malo prerano za nagađanje ko će se od glumaca pojaviti u nadolazećoj verziji spomenute avanture. Isto tako nije još poznato ni ime reditelja. Priča se fokusira na misterioznu igru koja oživi i počinje mijenjati svijet oko sebe. Kada je dvoje djece otkrio, oni oslobode bivšeg igrača koji je desetljećima bio zarobljen unutar igre. Jedno novo statističko istraživanje koje prenosi NME pokazuje da je prodaja ulaznice za Madonine nastupe znatno veća od one za koncerte Lady Gaga, čak 3:1. Riječ je o nastupima u Južnoj Americi gdje su obje pop dame nastupale na istim mjestima, a za Gagu je pomalo razočaravajuća i činjenica da su ulaznice za Madonin nastup znatno skuplje. Preciznije, ulaznice za Madonin turneju 3 puta su skuplje od ulaznica za turneju Born This Way. Management Lady Gaga pokušao je različitim taktikama dovući fanove, pa se tako spominje kako je lansirana i opcija kupiš jednu ulaznicu, dobiješ dvije. To je dovelo da je Gaga u Peru nastupila pred 50.000 posjetilaca, od kojih je samo 17.000 kupilo ulaznicu. Za razliku od nje, Madonna u Južnoj Americi rasprodaje sve nastupe bez nekih menadžerskih mučki.
Stand by.
kraju emisije Nedjeljom ujutru govorimo o novom početku ovdašnje fudbalske organizacije, zapravo o novoj eri razvoja ovoga sporta. Nogometni fudbalski savez je, poslije mnogo povuci potegni, ušao u periodu kome može funkcionisati kao i sve organizacije tog tipa na svakom pedlju planete. Umjesto konfederalne uprave u kojoj je svako vukao na svoju stranu, formirano je rukovodno tijelo koje barem omogućava, ako ne bespogovorno podrazumijeva, jedinstveno djelovanje i vođenje najpopularnijeg našeg sporta. Više nema tročlanog rotirajućeg predsjedništva po ugledu na državno, nema ni glomaznih, tromih i neodgovornih odbora izabranih po delegatskom principu. Nema doduše ni onog dobrodošlog komiteta za normalizaciju na čelu sa Ivicom Osimom. Neki su ga s pravom zvali Komitet za spas, a pokazalo se kako je upravo taj ad hoc organ i spasio naš fudbal od potpunog potonuća. Konačno, dakle, BH fudbal ima svog predsjednika, a ovaj svoje potpredsjednike, ima izvršni odbor i sve druge uobičajene organe izabrane na 4 godine i bez obaveze stalne rotacije i shodno tomu mogućnosti otkrivanja vlastite neodgovornosti i nerada. Valja ovom prilikom čestitati članovima pomenutog komiteta, legendi Osimu prije svih. Pažnje je vrijedna i činjenica kako su delegati svih organizacionih dijelova saveza predsjedničku podršku na kraju dali Elvedinu Dini Begiću, čovjek koji je bio desna Osimova ruka u spašavanju ovoga sporta. Istu čast zaslužio i novi potpredsjednik Darko Ljubojević, također čovjek iz vrha privremenog fudbalskog rukovodstva. Drugi potpredsjednik je Ivica Beus i svima slijede iskrene čestitke. Međutim, stanje koje zatiču na bilo koji način im ne sugeriše kako će period primanja čestitki dugo trajati. Naprotiv, vrijeme je takvo da se odmah valja uhvati u koštac sa nevoljama, inače izmače. Ono što odmah pada u oči je ozbiljnost sa kojom su novoizabrani čelnici prihvatili nove obaveze. Predsjednik Begić je u svojoj prvoj izjavi rekao kako valja nastaviti posao koji je pominjani komitet započeo i kako oni, novoizabrani članovi, uopšte nisu bitni. Bitna je, kaže, reprezentacija i klubovi zbog kojih su oni tu gdje jesu. I odmah pada u oči ogromni raskorak kad se pogledaju ova dva prioriteta. Reprezentacija je napravila nekoliko bitnih koraka na putu prema Brazilu i samo valja tim koracima nastaviti. Klubovi sa druge strane nezaustavljivo propadaju i tonu i rezultatski i financijski, pa će biti teško stvar pomjeriti sa mrtve tačke. Ili se barem samo kaže sa mrtve tačke, jer se ovdje radi o potrebi za promptnim zaustavljanjem sunovrata i za okretanjem kazaljke u suprotnom smjeru. S tim u vezi, valja posebnu pažnju obratiti na publiku, jer su navijačke falange odavno počele vješati mlinski kamen oko vrata ovdašnjeg fudbala. Obračun s njima može u ovom trenutku biti i važniji od svega drugog. Nadam se da će novi ljudi itekako znati suočiti se sa svim opasnostima. No, it's me who always leaves you stranded. We are always apart. I know you hate this, but please don't end it. There must be a way. I wish I could stay. When I met you, I was barely living. I was lost in the dark. Yeah. priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Renjičić i urednik Ludovog Podatka.